Tačno je 6 sati. Dobro jutro, 6 sati i 1 minut. Počinje još jedna emisija Uhvati dan. Vrlo je hladno jutro, posle jučerašnjeg najhladnijeg dana ove godine, ili bar ove zime u stvari, 2016. u Srbiji, osvanuo je i 30. novembar, posljednji dakle novembarski dan, koji će biti malo manje hladan nego juče, ali i danas je prilično hladno, te ukoliko se spremate da krenete na posao ili nekud drugde, obavezno se utoplite i obavezno nešto preko ušiju, da ne bude posle raznih neželjenih posljedica. Uskoro ćete čuti pregled najvažnijih vesti tokom nekih 15-ak minuta, a potom ovde uobičajene rubrike na koje ste navikli tokom prvog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, a od 7 do 9 razne vrlo zanimljive teme u našoj emisiji. Siguran sam da ćete dobar deo ovog jutra provesti uz nas, ali pre toga hajde da čujemo i te najvažnije vesti.
Eko. Vjedrus 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
6:04, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika izdvajamo. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine. U vladi se razgovara o budžetu. Premijer kaže da će budžet biti razvojni sa mnogo više kapitalnih investicija. Predsednik Tomislav Nikolić završava posjet u Češkoj. U Turskoj 11 devojčica stradalo u požaru. Na Zakintu su zbog poplava uvedeno šestomesečno vanredno stanje. Ujutru hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, temperature do +3 stepena. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da se posljednja dva dana vode tehnički razgovori kako bi se osiguralo da do kraja nedelje Telekom Srbije na Kosmetu bude u potpunosti registrovan u pogledu prenosa imovine kao i uspostavljanja signala u svim zonama u kojima je to dogovoreno. Prema njegovim rečima, delegacije Beograda i Prištine razgovaraju i o pravosuđu, odnosno uspostavljanju osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici i veća apelacionog suda koje će obuhvatiti svih 10 opština sa srpskom većinom. Đurić je takođe istakao da je Beograd sa predstavnicima Evropske unije u Briselu ponovo pokrenuo pitanje zajednice srpskih opština, s obzirom na to da Priština još ne želi da razgovara o ovoj temi, iako se na to obavezala na najvišem političkom nivou.
Mi ovde ponavljamo predstavnicima Evropske unije koje primarno smatramo odgovornim za sprovođenje svih dogovora, da to što se u javnosti, ne samo da se ne govori o zajednici srpskih opština, nego se govori o nekim zajednicama koje prevazilaze granice naše zemlje i koje nisu zajednica srpskih opština, da to ne doprinosi ni klimi normalizacije odnosa, ni spuštanju tenzije u regionu. Dakle, mi kažemo i ovde u Briselu, separatizam ne, saradnja sa Albancima da.
Poslanička grupa Srpske liste neće prisustvovati današnjoj sednici Skupštine Kosova, iako je na dnevnom redu zakon o verskim slobodama, za čije je usvajanje potrebno 2/3 glasova poslanika iz manjinskih zajednica. Navode da su kao predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji saglasni sa potrebom da se materije reguliše zakonom, ali tek kada se steknu politički uslovi da se predstavnici Srba vrate u prištinske institucije. Predsednici Srbije i Češke Tomislav Nikolić i Miloš Zeman razgovarali su u Pragu o migrantskoj krizi i bilateralnoj ekonomskoj saradnji. Zeman je uporedio Nikolića sa nekadašnjim predsednikom Francuske Charlesom de Gaullom zato što bez obzira na pritiske odbija da se Srbija pridruži sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji. Predsednik Nikolić je izjavio da će, dok je predsednik, uvek biti protiv uvođenja sankcija bilo kome. Evropska unija ne može da računa da će Srbija da se priključi sankcijama kad god se nekom u Briselu prohte, istakao je Nikolić.
Evropska unija uvela sankcije Rusiji zbog Krima. A ko je uveo državama članicama Evropske unije sankcije zbog bombardovanja Srbije? Ili možda mi nismo ravnopravni na ovom svetu? Pa zavisi u kojoj državi živite, imate više ili manje ravnopravnosti, zavisi kojom narodu pripadate, pa imate više ili manje ravnopravnosti. I nemojte misliti da mi nismo naljutili i Rusiju i Evropsku uniju s ovim svojim stavom. Gde god krenete, neko je ljut. A možda je to znak da smo jedini u pravu.
Tomislav Nikolić danas završava dvodnevnu posetu u Češkoj razgovorom sa premijerom Bohuslavom Sobotkom. U vladi Srbije razgovara se o budžetu za narednu godinu. Prema rečima premijera Aleksandra Vučića postoji mnogo problema, ali će vlada probati da ih reši kako bi narednih dana usvojila predlog budžeta, a zatim ga poslala u Skupštinu. Vučić kaže da će budžet biti razvojni sa mnogo više kapitalnih investicija i navodi da je formirana komisija koja radi na privrednom rastu.
Svakako svaki budžet nam je sve bolji. Nismo imali rebalans. Svaki put predviđamo manji deficit i svaki put imamo mnogo manji od onoga što predvidimo. Ono što je sada važno, to je da tražimo izvore rasta. Imaćemo mnogo više kapitalnih investicija, tako da sam uveren da će budžet biti razvojni. Vidjet ćete kroz projektne zajmove, kroz sve drugo, cilj je da sledeće godine spustimo nivo nezaposlenosti ispod 14%, da probamo da bude ispod 13,5%. To su, ja mislim, veliki, veliki i teški zadaci. Zato je potrebna i podrška naroda i velika borba.
Haški tribunal je povukao oznaku tajnosti sa međunarodnih poternica raspisanih za troje srpskih radikala, Petrom Jojićem, Vjericom Radetom i Jovom Ostojićem, koji su optuženi za nepoštovanje tog suda. Od Srbije je tribunal letos zatražio da hitno promeni svoje zakonodavstvo kako bi ispunila nalog za hapšenje i izručenje radikala. U saopštenju tog suda navodi se da se Srbija, iako je više puta upozorena, o tu odluku oglušila. Prema zaključku Višeg suda u Beogradu, naša zemlja je u pravnoj obavezi da isporuči samo okrivljene za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, dok se u slučaju radikala radi o uticanju na svedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja. Vesti iz sveta. Turski zvaničnici su potvrdili da je 11 devojčica stradalo u požaru koji je izbio u učeničkom domu u južnoj provinciji Adani. Poginula je i jedna žena zaposlena u domu. U požaru su povređene još 22 devojčice. Zvaničnici su rekli da je prema prvim informacijama uzrok požara električni kvar. Nekoliko rudara nestalo je nakon zemljotresa u rudniku Rudna u Polkovicu na jugozapadu Poljske, javljaju tamošnji mediji. 7 osoba je još pod zemljom, nekoliko povređenih rudara je prevezeno u bolnicu, a spasioci traže nestale. Portparolka kompanije KGHM, koja posjeduje taj rudnik, je izjavila da je u opasnoj zoni bilo 16 rudara. Kako prenosi Reuters, jačina potresa bila je 4,5 stepeni po Richterovoj skali. Kolumbijski zvaničnici su saopštili da je 71 osoba poginula nakon pada aviona blizu grada Medeljina, čime je broj poginulih smanjen jer se 4 osobe nisu ni ukrcale. Nesreću je preživelo 6 ljudi. Pretpostavlja se da je uzrok pada aviona nestanak goriva. Pronađene su 2 crne kutije, a mediji su objavili i poslednji razgovor pilota i kontrole leta. Na Zakintosu u Grčkoj je zbog poplava koje su zahvatile to ostrvo tokom vikenda proglašeno vanredno stanje koje će trajati 6 meseci. Poplave su izazvale ozbiljnu štetu na putevima, a neophodna je i sanacija poplavljenih kuća i objekata. 6:11, slušate jutarnji dnevnik. Učenici 4. razreda postigli su nadprosečne rezultate iz matematike i prirodnih nauka na međunarodnom istraživanju postignuća đaka. U testiranju je učestvovalo više od 4000 školaraca i njihovih roditelja, kao i 200 učitelja. Takvo istraživanje obavlja se na 4 godine i dobar je osnov za unapređenje obrazovanja, pripremila Milka Babić.
Kad je reč o poznavanju matematike i prirodnih nauka, u svetu prednjače takozvani azijski tigrovi, Singapur, Hong Kong, Južna Koreja, prate ih Rusija i Japan. Na prethodnom testiranju naši četvrtaci su pokazali nadprosečno znanje, a sada je rezultat još bolji, kaže direktor Instituta za pedagoška istraživanja Nikoleta Gutvain.
Ono što svakako raduje jeste da su naši učenici postigli iznadprosečno postignuće u oblasti matematike i prirodnih nauka, što znači da su naši učenici po postignuću iz matematike izjednačeni sa učenicima iz mnogo razvijenijih zemalja poput Kanade, Australije, Slovenije, kao i da su bolji od učenika iz Hrvatske, Španije.
Srbija u ovoj vrsti testiranja učestvuje od 2003. godine. U prva dva ciklusa proveravano je znanje učenika 8. razreda, ali su ti rezultati bili lošiji od prosečnih, upozorava pomoćnik ministra prosvete Vesna Nedeljković.
Ovo je nama pokazatelj da u drugom ciklusu, od 5. do 8. razreda, moramo da menjamo neke stvari. I mi smo već ušli i dali predlog izmena dela nastavnog programa i plana. Naša ideja je da ojačamo ovaj drugi ciklus i zaista ovo je jedna ne dobra, nego sjajna polazna tačka.
Međunarodno istraživanje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka sprovodi se od 1995. godine. 2015. u njemu je učestvovalo više od pola miliona đaka iz 57 zemalja.
Kultura. U Beogradu su počeli 47. susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije, koji će trajati do sutra 1. decembra. Ovogodišnji domaćin je malo pozorište Duško Radović, a predstave će se igrati i u pozorištu lutaka Pinokio. Na programu je 10 predstava pozorišta iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Kragujevca, Subotice, Niša i Banja Luke. Detaljnije Marina Nikolić.
U predstavama koje stižu iz Srbije i Republike Srpske zastupljene su sve vrste lutkarskih tehnika i različitih sižea, od bajki do savremenih dramskih tekstova. Saznajemo od Jelene Gavrić, izvršnog producenta pozorišta na Tašmajdanu, koje je ovogodišnji domaćin. Jelena Gavrić najavljuje i čitav niz pratećih programa, izložbe, promocije i lutkarske radionice za decu.
Smatramo da su ovakvi programi strašno važni, jer kad deca nešto sama naprave, kad učestvuju, kad vide kako to izgleda sa neke druge strane, onda mnogo bolje razumeju ono što su videli.
Susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije iz godine u godinu dokazuju da naše lutkarstvo raste i da se podmlađuje. O kvalitetu viđenog sud će doneti stručni žiri sa 10 nagrada koje će dodeliti u isto toliko kategorija, a svoje 3 nagrade daće i dečiji žiri.
Stigli smo i do sporta. Hroniku aktualnih dešavanja pripremio je Dejan Nikolić.
Košarkaši Partizana sinoć su doživjeli i 4. poraz u 7. kolu Fibine Lige šampiona. u Beogradu, Sasari je slavio posle produžetka sa 88-87. Večeras Megalex na Tenerifima igra utakmicu o 20 sati i 30 minuta. Prelazimo na domaći fudbal. Danas i sutra na programu su mečevi 18. kola Superlige. U derbiju od 18 časova u Novom Sadu sastaće se Vojvodina i Partizan. Od 13 igraće Borac Voždovac, Čukarički Novi Pazar, Napredak Metalac, Rad Radnički Niš, Spartak Radnik. Od 15 sati i 30 minuta sastaće se Javor i Bačka. Sutra u Beogradu Crvena zvezda će ugostiti ekipu Mladosti iz Lučana. Na tabeli, podsjetimo, Crvena zvezda vodi sa 44 boda, po 38 imaju Partizan i Vojvodina, a po 31 Napredak i Mladost. Ruskoj atletičarki Tatjani Černovoj oduzeta je zlatna medalja sa svjetskog prvenstva 2013. godine u Daegu i bronza sa olimpijskih igara u Londonu zbog dopinga, saopštio je sud za sportsku arbitražu. Sedmobojka iz Rusije suspendovana je na 3 godine i 8 meseci zbog povrede doping pravila, a poništeni su svi njeni rezultati između 15. augusta 2011. i 22. jula 2013. godine. Protivnici održavanja olimpijskih igara 2024. godine u Budimpešti saopštili su da su odustali od namere da se na nivou grada održi referendum o kandidaturi za domaćina olimpijskih igara. Pored Budimpešte, kandidati za domaćina još su Los Angeles i Paris. Međunarodni olimpijski komitet će odluku o domaćinu doneti septembra sledeće godine. I na kraju rukomet, naša ženska reprezentacija se u Vrnjačkoj Banji priprema za prvenstvo Evrope koje će za nekoliko dana početi u Švedskoj. Prvi rival izabranicama Dragice Đurić biće ekipa Slovenije u nedelju od 15 časova i 15 minuta.
Ovog jutra u celoj zemlji temperature u minusu, u Kragujevcu minus 2, u Nišu i Beogradu minus 3, u Novom Sadu minus 5, na Kopaoniku minus 11. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Uveče i tokom noći na severu Srbije očekuje se umereno na oblačenje. U Beogradu i okolini posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.
Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i naš jutarnji program Uhvati dan.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakva nas klima očekuje u budućnosti? Kako da se prilagodimo? Koliko su u pravu oni koji tvrde da klimatskim promenama ne treba pridavati veliki značaj? Gosti emisije su meteorolozi Jasminka Smajlagić, Verica Gbučik i Nedeljko Todorović. Talasanje sreda od 11.05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Da li svoje vreme koristimo racionalno? Koliko spavamo? Koliko radimo? Da li se bavimo sportom? Kako koristimo slobodno vreme? U emisiji predstavljamo istraživanje o tome kako građani Srbije organizuju svoj dan. Od 17.05 sa vama će biti Nenad Militarević.
uhvati dan.
Jutro još jednom vam želim, 6 sati i 23 minuta. U celoj Srbiji temperature su u minusu, ali bukvalno u celoj našoj zemlji. Nigde nije više od minus 2, dakle najmanje hladni gradovi ovog jutra su Kruševac i Ćuprija, kao i Kragujevac i Valjevo sa minus 2. U Beogradu i Nišu je minus 3, u Novom Sadu je minus 5, najhladnije naravno na planinama, Zlatibor minus 8, Crni Vrh minus 9, Kopaonik dvocifreni minus, minus 11. Tokom dana, kako kažu meteorolozi, bit će nešto malkice toplije, ali jutro hladno, sa temperaturom od minus 8 do minus 2 u celoj Srbiji i najvišom dnevnom od 0 do plus 5, u Beogradu od minus 4 do minus 2 uz najvišu dnevnu do 3 stepena. Tokom jutra, dakle, slabi umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano. U narednim danima do nedelje bit će umereno do potpuno oblačno, a mestimično i sa slabim padavinama, negde kiša, negde sneg, zavisno od temperature. U četvrtak i petak padavine se očekuju uglavnom u Vojvodini i na istoku Srbije, a u subotu i u ostalim krajevima. U nedelju postepen prestanak padavina i razvedravanje najpre na severu. 6.25, uskoro ćemo čuti i kratke vesti, a do tada, naravno, ostanite uz Radio Beograd.
Thank you.
Tačno je 6:30.
Vesti jutra.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine, teme telekomunikacije i pravosuđe. Predsjednik Tomislav Nikolić završava posjet u Češkoj. Vlada Srbije razgovara o budžetu za sljedeću godinu. Broj žrtava u avionskoj nesreći u Kolumbiji smanjen na 71, pošto je otkriveno da se 4 putnika nisu ukrcala. Nastavljaju se 47. susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Danas se igraju utakmice 18. kola fudbalske Superlige Srbije. Košarkaši Megaleksa igraju protiv Tenerifa u 7. kolu Lige šampiona. Meč u Španiji počinje u 19:30. Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 0 do 5 stepeni.
Mnogo noći mira nema, neko krade moj san. Šta se zbiva, kome muči, kakvi đavoli, đavoli, đavoli. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neku žuri, kao vihor kroz grad, uvek lepa.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. novembra 1977. godine u Beogradu je preminuo književnik Miloš Crnjanski. Crnjanski je rođen u Čongradu, u Mađarskoj. Gimnaziju je učio u Temišvaru, a istoriju umetnosti i filozofiju studirao u Beču i Parizu. Najpoznatija prozna dela su mu romani Seobe, velika istorijska freska Srbije u 18. veku, i roman o Londonu, u koji je pisac utkao svoju priču o raseljenim ljudima. Napisao je i mnoge pesme antologijske vrednosti. Evo fonozapisa o poeziji i pesnicima.
Vi po istoriju Grka proučavate i vidite da su pesnici potpuno usamljeni, jer svet, masa, ona nije poet. Ona se čudi našem trabunjanju, znate, da neko čita roman o Londonu i da neko čita neke pesme moje, on će da kaže šta ovaj trabunja sa romanom Seobe i sa romanom o Londonu. Ispunio sam svoju želju za romanom. Što se tiče poezije, zatvorio sam vrata kad sam ovdje pročitao posljednji put poemu o Beogradu. metao sam tačku i gotovo.
Na današnji dan 1988. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar De Rocco, arhitekta i istoričar umetnosti. Više od 4 decenije De Rocco je bio profesor arhitektonskog i filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 100 stručnih i naučnih radova. Kao projektant u svoje građevine uneo je duh našeg arhitektonskog nasleđa. Mnoga sećanja Aleksandra De Rocca zabeležena su na magnetofonskoj traci i predstavljaju autentične dokumente o starom Beogradu.
Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajalović je tome pobedniku našao sasvim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao recimo Pariza bez Eiffelove kule.
Na današnji dan 2009. godine preminuo je književnik Milorad Pavić.
Dok te čekam u svojoj jedinoj i večitoj noći, po meni veju dani kao komadići pocepanoga pisma. Sastavljam ih i sričem slovo po slovo tvoje ljubavne reči. Ali pročitati malo šta mogu, jer ponekad se pojavi nepoznati rukopis i uz tvoje pismo zapadne komadić nekog drugog pisma.
Milorad Pavić bio je profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je popularnih romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Posljednja ljubav u Carigradu. Njegova dela su prevedena na mnoge svetske jezike u 80 izdanja. Milorad Pavić je pisao i poeziju, priče i eseistiku. 30. novembra 1928. godine rođen je Dragan Lukić, jedan od najistaknutijih pisaca savremene književnosti za decu.
Neka se probude deca, tumačimo san. Ko je sanjao zeca, trčat će ceo dan. Ko je sanjao kravu, imaće posla dosta. Ko je sanjao reku, preće preko mosta. Ko je sanjao dimnjak, naći će 5 dinara. Ko je sanjao loptu, geometriju, odgovara.
Dragan Lukić je bio profesor srpskog jezika u srednjoj školi, zatim dugogodišnji urednik programa za decu Radio Beograda. Iz bogatog opusa Dragana Lukića najpoznatije su pesme iz zbirki Od kuće do škole, Ovde stanuju pesme, Kapetanica nebodera, Moj trolejbus, Tri gusketara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Mučelić i urednik Milan Butrić.
Ili lutam kao
kažem. Iz te zgrade nove priče sve mi liče na ovu tamnu noć. Puste ulice od zvezda do skadarne.
Jutro, 18 je minuta do 7 sati, posljednji dan novembra 2016. polako, ali sigurno sviće. Toplo se obucite ako krećete napolje, s obzirom da je u celoj Srbiji temperatura u minusu. A od Gordane Marinković Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda čućemo i prognozu za danas.
U jutarnjim satima hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Uveče i tokom noći na severu Srbije očekuje se umereno na oblačenje. U Beogradu i okolini posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.
Putevi bi trebalo da su suvi, međutim po ovakvoj hladnoći uvek valja voziti oprezno, a još jedno malo upozorenje, ukoliko krećete nekud kolima, izađite iz stana ili kuće koji minut ranije, treba će vam par minuta da sastružete onaj tanak, ali vrlo nezgodan sloj leda koji se uhvati na šofer šajbni i ostalim staklima po automobilu. Dakle, vrlo nezgodna situacija ovog jutra, pogotovo ako ste u nekim krajevima Beograda koji nisu centralni, tamo je još malkice niža temperatura, pa je taj sloj leda onako još čvršći i teži za struganje. Verujte mi, znamo čemu pričamo od ovog jutra. Za sada nema nekih gužvi velikih i zastoja, mada se uskoro očekuje problem uglavnom na autoputu i na autokomandi kroz Beograd. Ali evo da čujemo i od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije kakva je situacija u našoj zemlji ovog jutra.
Zimski uslovi vožnje očekuju vozače u planinskim predelima. Padavine su prestale, a temperature u ovim jutarnjim i večernjim satima kreću se ispod nule, što dovodi do stvaranja poledice, koja može biti opasna zbog prilagođavanja vozača na novonastale zimske uslove vožnje, posebno ukoliko vozilo nije opremljeno odgovarajućom zimskom opremom ili ukoliko brzina i vožnja nisu prilagođene datim uslovima na putu. Po magli vozite sa oborenim svetlima, koristite svetla za maglu ukoliko ih ima, imate, jer će vam ona sigurno pomoći da bolje vidite i budete primećeni na putu. A prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, na snazi je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima na prilazima Kopaoniku i Goču. Upotreba zimske opreme obavezna je na gotovo svim putnim pravcima u Timočkoj i Negotinskoj krajini, u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Dimitrovgrada i Vranja, a bez zimske opreme ne može se ni na prilazima Kopaoniku, Goču i na prevojima preko Crnog vrha. Podsećamo na radove kojih ima od Topole ka Rudniku, pri čemu se saobraćaj u zoni radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom, a još danas saobraćaj je obustavljen na deonici između Jankove klisure i Blaca od 8 do 11 i od 12.30 do 15 časova. Danas u 17 časova završavaju se i radovi na deonici Vlase petlja Vranje jug Markovo Kale, a radovi na sanaciji klizišta izvode se na više deonica. Između Valjeva i Kosjerića ima ih na putu između Klokočevca i Negotina gde je u toku sanacija klizišta Zamna, zatim na putu Rogačica Užice gde je u toku sanacija klizišta Kadinjača, u mestu Kržava deonica Krupanj Mačkov Kamen, kao i na putu Kolovrat Jabuka. Na ovim deonicama na snazi je usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila. Saobraćaj u prekidu na deonici Zavlaka Krupanj u mestu Mojković zbog radova na mostu preko reke Likorde, a alternativni pravac vodi preko Krsta i Korenite. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Još jednom upozoravamo na maglu i moguću poledicu, zato vozite bez žurbe i u skladu sa saobraćajnim propisima. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, posetite naš sajt amss.org.rs ili nas kontaktirajte na dobro poznat broj 1987.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svato.
PGP, RTS i Joca Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD, Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. PGP, RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji. Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Nije život jedna žena, što si glavo zamislena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit bili daj. Nek se pera, nek se pleše, sve o sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Devet minuta do sedam sati. Dobro jutro, ukoliko ste se tek probudili i uključili svoj prijemnik, da ne kažem radio aparat, da li to još uvek neko koristi, šalim se, sigurno ima slušalaca koji nas tako slušaju. Vreme je za prelistavanje jutarnje štampe u emisiji Uhvati dan u našem jutarnjem programu. Počinjemo od politike koja kao glavnu informaciju i glavni naslov na naslovnoj strani donosi od šefa CIA preko SBB-a do šefa diplomatije. Trump ozbiljno razmišlja da za državnog sekretara postavi penzionisanog generala i bivšeg šefa CIA Davida Petreusa. Lojalisti koji su verovali da im je Donald Trump udario šamar kada je nagovestio da će za državnog sekretara postaviti svog velikog kritičara, mogu slobodno da okrenu i drugi obraz, piše u svom tekstu Jelena Stevanović. Novo izabrani predsjednik sada razmišlja da za ministra spoljnih poslova postavi čoveka koji je bio u igri i za mesto potpredsjednika Hillary Clinton. Inače, ono pominjanje SBB-a u naslovu teksta jeste zbog toga što je David Petreus sada direktor kompanije koja je vlasnik SBB ovde u Srbiji. Drugi naslov u politici kaže policija danas ulazi u EPS. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je juče da je dobio hrpu papira o EPS-u, ali ih nije proučio jer se bavi budžetom, piše u tekstu Jasne Petrović Stojanović. Nisam imao prilike da se upoznam s situacijom elektroprivrede iz Srbije zbog budžeta, dobio sam juče ujutro izveštaj o situaciji, ali još nisam stigao da ga pogledam, baveći se time narednih dana, rekao je premijer. Inače, oformljen je i tim za istragu ovog slučaja u policiji. Politika donosi naslov koji kaže dokle idu ovlašćenja agencija za obezbeđenje, uz podnaslov od oko 50.000 radnika obezbeđenja i 300 firmi licence da mogu da se bave poslovima privatnog obezbeđenja dobilo je 7% firmi i isto toliko radnika. Velika tema danas u politici o tome, ali velika je tema i o jednoj drugoj stvari, a to je cela peta strana je posvećena jučerašnjem suđenju zbog teksta u NIN-u kada je Nebojša Stefanović, ministar policije, tužio ovaj list, pa politika postavlja pitanje da li će od Stefanovićeve tužbe politički profitirati vlast ili opozicija. A dnevni list danas donosi informaciju o tome kako činovnik zaradi pola miliona dinara mesečno. U ovom tekstu kaže se da je najprofitabilnije mesto u nekom od upravljačkih tela naftne industrije Srbije, da su izdašne i banke u državnom vlasništvu, kao i fondovi koji se dotiraju iz budžeta. Pa se tako uz platu nekog činovnika u vladi doda još pokoja i onda se stigne do ozbiljnih suma od preko 300 i 400 hiljada dinara. Danas tako navodi dva primjera. Kaže da državni sekretar Ministarstva financija Nenad Mijailović mesečno prima 494.590 dinara, a da je odmah iza njega Mirjana Ćojbašić iz istog ministarstva, koja ima ukupna primanja od 348.000 dinara. Ne znam što bi na to rekli sindikati, ali u danasu Zoran Stojiljković, novi predsjednik sindikata Nezavisnost, kaže da će ovaj sindikat možda učestvovati na lokalnim izborima u Srbiji, na njihovom nedavnom kongresu. Bilo je raspoloženja da se razmisli o nekom direktnijem političkom pristupu, rekao je Zoran Stojiljković u intervju za današnji list Danas. A Blic kao centralnu informaciju na naslovnoj strani donosi priču o tome da navodno pare od oružja Haradinaj ulaže u zgrade po Srbiji. Deo novca koji zarađuje od šverca oružja kroz Srbiju, klan Ramuša Haradinaja ulaže u gradnju nekretnina po Vojvodini, saznaje Blic. Klan koji operativno vode Daut Haradinaj, brat bivšeg vođe OVK, Đuk Nikolaj Dokađini i Ljulj Zimberiša, godinama švercuje oružje preko Srbije, a kako bi bili sigurni da neće biti ometanja, imaju plaćene ljude na važnim pozicijama u vrhu novosadske policije, piše Blic. Da bi mreža bila potpuna, sarađuju i sa jednim od najvećih vojvođanskih autoprevoznika koji oružje vozi na Kosovo. Kako je Blic pisao u prethodnim nastavcima, prošlog petka kroz Srbiju je prošao novi tovar oružja u kojem se nalazilo 1200 komada kratkih automatskih pušaka s brojevke i mnogobrojno lako naoružanje. Blic piše i o tome da su izašle prve kladioničarske kvote pred predsjedničke izbore koje nas očekuju tamo negde na proleće naredne godine, dakle za najviše 6 meseci, i prema kladioničarima najveću verovatnoću da bude kandidat Srpske napredne stranke ima Tomislav Nikolić, njegova kvota je 1,3, dok je kvota Aleksandra Vučića 3,2, Jorgovanke Tabaković 10. Među kandidatima SPS-a kvota na Ivicu Dačića je 1,01, dakle gotovo izvesno za kladioničara da će se on kandidovati. Ista je i kvota za Dragana Šutanovca kao mogućeg kandidata Demokratske stranke. Kada je u pitanju pobeda na izborima, najveću kvotu ima Aleksandar Vučić 1,2, Tomislav Nikolić 1,8, Vojislav Šešelj 7, Saša Janković 10. A današnje novosti kao centralnu informaciju donose naslov Hag izdao nalog za hapšenje radikala. Ovaj zahtev ima istu pravnu težinu kao i poternica Interpola. Šešelj na sve ovo reaguje. Naš sud je već odlučio da nema osnova za izručenje Jova Ostojića, Vjerice Radete i Petra Jojića. Šef diplomatije Ivica Dačić upozorio je Federiku Mogherini, ministra spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije, da će i Srbija uvesti taksu za građane EU ukoliko budemo plaćali ulazak u države Unije. Predložiću kontramere, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Zanimljiv naslov u novostima, opšti izbori zbog krize u parlamentu. Naime, kako piše ovaj list, vlast razmatra i opciju glasanja za parlament istovremeno sa predsjedničkom trkom, a okidač bi mogli da budu sukobi i dvovlašće u administrativnom odboru. Ako ste se možda pitali zbog čega smo uopšte izašli na parlamentarne izbore ove godine, evo, novosti kažu da će ih možda biti i naredne zajedno sa predsjedničkim. A za nepun minut kolega Nikola Denčić predstavit će vam najnovije vesti.
Poterajte, deco, san, osvanuo novi dan, odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Pomogu, zar ne vidiš da sam ja?
I ja.
Ko si ti?
Johnny Crvić.
Ma šta me briga ko si? Šta ćeš u moje jabuci?
Pero, zar se tako dočekuju rođaci?
Nije mi rođak. Prvi put ga vidim.
Upravo je. Ja sam engleski crv. Putujem s jednim studentom fizike. Mi smo od uvek vezani za fizičara. Još od Isaka Njutna.
Onog naučnika?
Bio je fizičar. Jedan moj pra-pra, jedan moj predak, bio je umešan u onu priču o Njutnu i gravitaciji.
Ma nemoj.
Pero, ne budi ljubomoran. Nastavi, Johnny, molim te.
Ha, Johnny.
Poznata je to priča. Siroti Isak nedeljama se mučio da stvari postavi na mesto. Odmah se moj predak, Johnny Crvić, po njemu sam dobio ime. Onda se deda Johnny dosetio kako da mu pomogne.
Ma nije, valjda. Napisao mu domać.
Ne. Uradio je ono što crvi dobro rade. Sačekao je da Njutn onako istrpljen od mozganja zadrema pod jabukom u vrtu i bup. Pomogao je jednoj voćki da sleti na naučnikovu premorenu glavu. To je bilo prosvetljenje.
Čekaj, ništa ne razumem. Kakve veze imaju jabuka i ta gra, kako ono reče?
Gravitacija. Pa vidite, kad ga je jabuka tresnula u glavu, pala mu je na pamet misao da sila gravitacije koja prenosi jabuku sa grane na zemlji ne vlada samo na našoj planeti, ne, nego da seže mnogo dalje, da utiče na kretanje meseca i zadržava ga u orbiti. Posle se bacio na proračune i provere, došao do univerzalne gravitacije koja važi za sva orbitalna kretanja.
A ti kao sve to razumeš?
Sjajno, Johnny.
Mada nije ta jabuka sama pala, a? Mislim, onako slučajno, usred gravitacije.
Tekst Marija Mišić. Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
strah u srcu tvom i to će uvek uvek da traje.
Časova 13 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za četvrtak, prvi dan decembra. Prvog zimskog meseca i temperature potpuno u skladu sa tom činjenicom, u rasponu između 3 stepena koliko je i dalje u Negotinu i na Paliću i minus 9 koliko je u najhladnijoj Sjenici. Što se ostalih većih centara tiče, temperatura u Novom Sadu pala za 1 stepen u odnosu na prethodni sat. Sada je i u Novom Sadu, baš kao i u Beogradu, 1 stepen, u Kragujevcu i dalje minus 1, u Nišu i dalje minus 4 stepena. Umeren sneg i dalje pada na području Velikog Gradišta, gde je temperatura minus 1 stepen takođe, a slab sneg počeo da provejava i na Crnom Vrhu. U celoj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme. A upravo takvo vreme najavljuje se i u prognozi za današnji dan, dakle umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo. Samo se ponegde u severnim krajevima očekuju slabe padavine, kiše i snega, u planinskim predelima provejavanje slabog snega takođe. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas od 2 do 7 stepeni. U Beogradu tokom dana takođe umereno do potpuno oblačno, nešto toplije nego prethodnih dana, a najavljuje se slab i umeren, uglavnom zapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas plus 6. A mi u studiju već imamo i prvu. Gost jutra. Ni u padežu, nije ni u rodu. Prvu gošću jutra, dobro jutro, ću poželeti Vesni Pantelić, koja je načelnik odeljenja za statistiku tržišta Republičkog zavoda za statistiku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam sve dobro rekla, Vesne.
Statistika tržišta rada.
Tržišta rada, dakle, izostavila sam jednu reč. A povod za gostovanje Vesne Pantelić u našem jutarnjem programu jesu juče objavljeni rezultati ankete o radnoj snazi, koju je naravno radio Republički zavod za statistiku, i prema dakle toj anketi stopa nezaposlenosti u Srbiji u trećem kvartalu ove godine iznosila je 13,8%, što predstavlja pad u odnosu na prethodni kvartal, ali pad i u odnosu na treći kvartal prošle godine. E sad, neka to bude početak ovog našeg razgovora za, dakle, koliko je manje stopa nezaposlenosti u odnosu na prethodni kvartal, a koliko u odnosu na isti kvartal prošle godine, Vesna.
Stopa nezaposlenosti je, dakle, sada 13,8% i ta stopa nezaposlenosti je sada, bila je 15,2% u prethodnom kvartalu, a u istom kvartalu prošle godine stopa nezaposlenosti je bila za, sad ću vam reći, za nekoliko procenata niža. Sad zavisi da li ćemo pričati o polovima, o muškarcima ili ženama, ili ćemo za beogradski region, ali prosto u svakom slučaju je smanjena, da, za 2,1%. Smanjena je u svim regionima i kod muškaraca i kod žena, prosto zabeleženo
je
jedno.
Da prokomentarišemo to, Vesna, šta to znači? Da li je to dobra vest, što bismo mi novinari rekli?
To svakako jeste dobra vest, jer to nije nešto što se desilo samo u poslednjem kvartalu. To je jedan trend koji postoji još od 2014. godine. Ozbiljni trend rasta zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Negde zaposlenost je počela da se povećava, nezaposlenost da se smanjuje još od 2012. godine. S tim što ne možemo u apsolutnim brojevima da izmerimo taj rast zaposlenosti, a smanjenje nezaposlenosti, zbog nekih metodoloških promjena koje smo imali u 2014. godini, koje su narušile uporedivost za praćenje rasta zaposlenosti u tom periodu. Onda koristimo i drugi izvor, registar zaposlenih, kojim raspolažemo od nedavno u Republičkom zavodu za statistiku, koji je pouzdan izvor i koji pokazuje isti trend rasta, tako da sada više nema sumnje da rast postoji.
Jeste mali, i to je ono što će ljudi reći, kako kad ne osetimo, ali je to trend koji se nastavlja, koji traje, sad već možemo slobodno tako reći, zar ne?
Da, to jeste trend koji traje, nije ni tako mali rast zaposlenosti. Ako pogledamo anketu o radnoj snazi, zaposlenost se povećala za nekih 190.000 u odnosu na isti period prošle godine. To nije
kako
malo.
Kako drugačije zvuči kada se kaže u brojkama, jel da, nego u procentima?
Tako je. Sad, naravno, tu imamo malu rezervu da je tu veći deo te zaposlenosti u neformalnom sektoru.
Što to znači, izvinjavam se?
U neformalnom sektoru znači da su to lica koja su zaposlena ili nisu prijavljena u firmi u kojoj radi, ili rade u firmi koja nije registrovana, ili su pak pomažući članovi domaćinstva. Dakle, to nije ona zaposlenost o kojoj maštamo kada pričamo o rastu zaposlenosti, ali svakako postoji i rast zaposlenosti u onom formalnom delu i ni on nije zanemarljiv, i najčešće je, najviše je u stvari u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo. Tu vidimo da su i investicije ostvarene u prethodnoj godini bile najveće, pa u tom smislu je i negde očekivan rast, i svakako taj isti trend beleži, da opet spomenem, registar zaposlenih, tako da definitivno smo sigurni da to jesu neki sektori delatnosti u kojima se rasti desi.
E sad, ono što također treba prokomentarisati i što se navodi u ovoj anketi o radnoj snazi Republičkog zavoda za statistiku, gde najbolja situacija u našoj zemlji, a gde nije tako dobra, kada je i smanjenje stope nezaposlenosti u pitanju i stopa zaposlenosti u pitanju. Dakle, ima tu razlike po regionima, zar ne?
Ima razlike po regionima. Kada pričamo o rastu zaposlenosti, recimo u odnosu na prethodnu godinu, ja bih izdvojila region Vojvodine i Beogradski region, mada to treba da uzmemo sa rezervom, jer prosto ta geografska podela znači da govorimo o manjem uzorku, podsjećam da se anketa o radnoj snazi sprovodi na uzorku, pa se onda ocenjuje zaposlenost i nezaposlenost i što je pod uzorak manji, to je i ocena manje pouzdana. Tako da zato i ove izvore ne koristimo da bismo izlazili sa brojem zaposlenih ili nezaposlenih na nivou opštine, recimo. Za to radije koristimo registar zaposlenih.
Gde ima najviše nezaposlenih? Evo ja, ovde su neki podaci, region južne i istočne Srbije, region Šumadije, zapadne Srbije.
Da, tu sada zavisi da li govorimo, da li posmatramo neki period od prethodnog kvartala do sada ili posmatramo međugodišnji rast. Tu naravno postoje promene, ali kažem, ne bih skretala pažnju ni na jedan region, jer prosto nisu to neke drastične razlike, da je negde drastičan pad zaposlenosti, a opet u drugom regionu rast zaposlenosti. Jednostavno nekako je prilično ravnomerno raspoređen taj rast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti. Ja bih možda napomenula da su neke kategorije stanovništva koje su se zaposlile prvenstveno u tom nekom periodu od prethodne godine do danas, da su to obično ili stariji ljudi, stariji od 55 godina sa nižim nivoima obrazovanja, dakle niži ili srednji nivo obrazovanja. Oni su se najčešće zaposlili u poljoprivrednim delatnostima i u prerađivačkoj industriji. Obično je to neka privatna neregistrovana svojina. A s druge strane imamo i rast zaposlenosti među mladima, koji su se najčešće zapošljavali u prerađivačkoj industriji i u trgovini na veliko i malo. To je u pitanju je privatna registrovana svojina i rad na određeno vreme, privremeni i povremeni poslovi su doživjeli neku ekspanziju u poslednje vreme, ali to nije trend samo kod nas. Trend zapošljavanja mladih na takav način postoji i u Evropi.
Da kažemo slušalcima, možda jednostavnije, to je ono na ugovor, je li tako?
Jeste, tako je.
To su privremeni i povremeni poslovi.
Svakako to nije ono o čemu mladi ljudi maštaju, ali prosto to je neki trend i očekujemo da će u narednom periodu to da preraste u stalno zaposlenje.
Vesna Pantelić, načelnik odeljenja za statistiku tržišta rada Republičkog zavoda za statistiku, je naše gošće. I ono što je takođe interesantno, jer i dalje kada se sprovode neke ankete, mladi ljudi koji se opredeljuju da ostanu u zemlji, a ne da odu iz zemlje, maštaju o državnom poslu kao izvesnom poslu. Međutim, tu takođe postoji jedan trend da nije više tako izvesno ni kada su takozvani državni poslovi u pitanju, odnosno nema zapošljavanja na neodređeno, i tu postoji jedan trend pada zapošljavanja na neodređeno i u državnim poslovima.
Da, tu jeste došlo do smanjenja čak zaposlenosti u javnom sektoru i opet, kažem, to nije samo rezultat ankete o radnoj snazi, nego i rezultat registrovane zaposlenosti, dakle definitivno se tu desilo smanjenje i prosto znamo da je i zaustavljeno zapošljavanje u javnom sektoru već još pre par godina. Eventualno, i ako se neko zaposleni, to su ugovori o privremenim poslovima. Prosto je tendencija da se privatni sektor ojača, oživi, da tu dođe do zapošljavanja. Da. On je nosilac nekog rasta.
Takođe valja prokomentarisati, Vesna, i razliku kada je u pitanju stopa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, kada su rodovi u pitanju, da tako kažemo, opet muškarci bolje prolaze nego žene. I dalje.
Ne, u ovom posljednjem periodu, od posljednjih godinu dana, primećeno je da su žene te koje su više došle do zaposlenja. Da, ali to, kažem, opet varira, to se negdje izbalansira. Naravno, muškarci definitivno imaju veću stopu zaposlenosti i aktivnosti zapravo u odnosu na žene. Postoji taj neki jaz između polova, ali u prethodnoj godini, da li slučajno ili namjerno, žene su te koje su dobile više poslova.
Verovatno u promilima više, ali ipak da se zabeleži
da su. Realnosti. Drugo je pitanje i kvaliteta tih poslova.
I dobro, evo, kada se kaže stopa nezaposlenosti u Srbiji trenutno 13,8%, da li sad kada pogledamo naše okruženje, gde smo mi u tome? Jesmo li, da li da se tešimo ovim ili da na tim se dobro zamislimo? Gde smo?
Svakako treba da se tešimo. Rezultati su mnogo bolji nego što su bili pre nekoliko godina. Opet, s druge strane, i dalje nismo na nivou evropskog proseka.
A koji je to prosek, izvinjam se?
Evropska stopa nezaposlenosti je u drugom kvartalu 2016. godine, pošto još uvijek nisu objavljeni rezultati za treći kvartal, bila 8,6%. I napominjem da se tu radi o populaciji od 15 do 74 godine, dok stopa zaposlenosti koju mi objavljujemo se odnosi na populaciju 15 i više godina. Tu ne bi trebalo da bude neke velike razlike, ali eto, kod nas je u tom istom drugom kvartalu 2016. godine bila 15,2%. Poređenje radi, dakle, negde duplo više, ali opet mnogo je manja ta razlika sada nego što je bila ranije. Veću stopu nezaposlenosti od nas imaju samo Makedonija, Grčka i Španija i kod njih je stopa nezaposlenosti preko 20%.
Makedonija, Grčka i Španija na nivou Evrope, ili tako?
Da, da. Ako pogledamo susednu Hrvatsku, tu je stopa nezaposlenosti 12,8%, znači nešto bolje rezultate na tržištu rada imaju od nas, ali opet su i oni daleko od evropskog prosjeka.
Dobro, i ono što je takođe meni bilo interesantno u ovoj vesti, pa da vas i to priupitam, šta je to stopa aktivnosti? Kada, i to se takođe meri kada se govori o nezaposlenosti, odnosno meri stopa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, stopa aktivnosti stanovništva.
Aktivnim se smatraju lica koja su zaposlena ili nezaposlena, znači zaposleni i nezaposleni zajedno čine radnu snagu. Dobro. Te je stopa aktivnosti zapravo udeo te radne snage u ukupnoj populaciji starijoj od 15 godina.
A to je, dakle, stopa aktivnosti, to mi je bilo zaista jako interesantno i evo, možda nije dobro pitanje za statističara, ali kada su predviđanja u pitanju, to naravno statističari ne vole, ali da li može da se govori o nekom, da li ovo, kakvu prosto projekciju ovo može sada, da li bilo kakva projekcija može iz ovoga da se izvuče dalji trend, recimo, pada stope nezaposlenosti ili tako nešto, Vesna? Da li na osnovu
ono što ja mogu da govorim, da kažem, jeste da je svakako drugi, treći kvartal kada imamo ovaj veliki rast zaposlenosti, kada se zapravo dogodio, da su to, da je to period godine kada su i sezonski poslovi u poljoprivredi aktuelni, tako da u četvrtom kvartalu po nekim, na osnovu rezultata iz prethodnih godina, prosto zaključujem da bi trebalo da se ta stopa nezaposlenosti nešto poveća. Radovala bih se ako se to ne desi, ako nastavi dalje da se smanjuje, ali svesni smo da ne može da se smanjuje neograničeno, prosto za to moraju da se stvore i neki drugi uslovi. Ono što jeste sigurno jeste da i neki makroekonomski faktori beleže poboljšanja u prethodnoj godini. Imali smo veći realni rast bruto domaćeg proizvoda, veći obim spoljnotrgovinske razmene, veći rast bruto investicija u osnovne fondove, oživela industrijska proizvodnja, naročito prerađivačka industrija. Sve to ima veze i trebalo bi da se pozitivno odrazi i na zaposlenost u narednom periodu.
Mnogo hvala za ovo gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naša gošća bila je Vesna Pantelić, načelnik odeljenja za statistiku tržišta rada Republičkog zavoda za statistiku.
Hvala vama.
baš tu suzu samo pusti je.
Minuta do 8 časova.
Vesti jutra.
Vlada Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da raspravlja o predlogu državnog budžeta za narednu godinu i putom ga uputi Skupštini Srbije. Delegacije Beograda i Prištine dogovorile su se o finalnim koracima u pripremi za primjenu sporazuma o pravosuđu koji je postignut februara prošle godine, saopštila Evropska služba za spoljne poslove. Pilot aviona koji se srušio u centralnom delu Kolumbije rekao je kontroli letenja da je ostao bez goriva pre kobnog pada u Andima, javlja Associated Press pozivajući se na snimak razgovora. Istočnom delu najvećeg sirijskog grada Alepa preti opasnost da postane ogromna grobnica ako se ne obustave sukobi i ne dostavi humanitarna pomoć, ocenio podsekretar humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija Steven O'Brien. Predsjednici Turske i Rusije, Erdogan i Putin, dogovorili su se da pojačaju napore za okončavanje sukoba u Alepu kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći civilima. Svjetski dan borbe protiv SIDA, 1. decembar, obeležava se danas nizom manifestacija u Srbiji i širom sveta. I vreme danas oblačno, ponegde u severnim krajevima i na planinama slaba kiša ili sneg. Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu plus 1, u Kragujevcu minus 1, u Nišu minus 4 stepena. Navikli ste da u ovom terminu nešto opširnije govorimo o sportu u jutarnjem programu. Evo vesti od noćas. Norveški velemajstor Magnus Carlsen odbranio je titulu prvaka sveta pošto je večeras u 4 partije po ubrzanom tempu bio uspešniji od izazivača Rusa Sergeja Karjakina. Carlsen je u mini meču u kome su igrači imali po 25 minuta za razmišljanje pobedio sa 3-1 pošto je 2 partije dobio, a 2 su završene podelom poena. Duel za titulu igran je u 12 partija i završen je rezultatom 6-6. Posle 7 remija, Karjakin je dobio 8. partiju, ali je Carlsen uspeo da izjednači u 10. a u posljednje 2 nije bilo pobednika, pa je odluka o šampionu sveta pala u šahovskom ruletu. Carlsen je tu bio izraziti favorit, jer je prvak sveta i u ubrzanom šahu i to je i dokazao. Tom pobedom, inače, Norvežanin Magnus Carlsen je sebi dao najlepši poklon za 26. rođendan koji je upravo proslavio. Još jedna vest, domaći sport je u pitanju. Vaterpolisti i Partizana porazom su počeli takmičenje u Ligi šampiona pošto su kao gosti izgubili od Barcelonete sa 12-5, a u Krakovu u Poljskoj biće obavljen žreb za evropsko prvenstvo fudbalera do 21 godine, dok na domaćoj fudbalskoj sceni na programu je posljednja utakmica 18. kola Superlige. Crvena zvezda će dočekati ekipu Metalca. O svemu opširnije, kolega Miroslav Nešić.
Mlada selekcija Srbije nalazi se u trećem šeširu. Poljska je već smeštana u grupu A, dok su preostale reprezentacije svrstane na osnovu koeficijenata, pa su u prvom šeširu još Nemačka i Portugalija. U drugom Engleska, Španija i Danska, dok su u trećem šeširu Italija, Švedska, Češka, Srbija, Slovačka i Makedonija. Reprezentacije će biti raspoređene u 3 grupe sa po 4 tima, a plasman u polufinale izborit će 3 prvoplasirane ekipe i najbolja druga. Evropsko prvenstvo u Poljskoj održat će se od 16. do 30. juna naredne godine u Kilceu, Lublinu, Gdinji, Bidgošću, Tišiju i Krakovu. Na domaćoj fudbalskoj sceni pažnju privlači posljednja utakmica 18. kola Superlige Crvena zvezda Metalac od 18 časova. Posle sinoćnjeg nerešenog ishoda duela najbližih pratilaca Vojvodine i Partizana u Novom Sadu nije bilo golova, crveno-beli imaju priliku da još više uvećaju prednost na tabeli. Trenutno imaju 5 bodova više od večitog rivala i Novosađana. Evo podsjećanja i na ishode ostalih mečeva. Borac Voždovac 1-2, Čukarički Novi Pazar 2-0, Napredak Metalac 1-0, Rad Radnički 1-1, Spartak Radnik 1-1 i Javor Bačka 2-0.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Zašto lekari i posle penzionisanja brinu o pacijentima? Koliko ih oplemenjuju humanitarni rad i pisanje romana uprkos godinama? O tome govori penzioner profesor dr. Mihajlo Vukas, jedan od najpoznatijih kardiohirurga u Švedskoj. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Nije važno.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se tera, nek se pleše, sve sve je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o delu koje je interesantno i deci i odraslima, o romanu Guliverovo putovanja Jonathana Swifta. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pitanje jutra.
Počinje u 7:42 na talasima Radio Beograda 1, naravno u jutarnjem programu. Evo i vama prilike da prokomentarišete ovu vest koju smo juče primili, a malo pre komentarisali sa našom gošćem iz Republičkog zavoda za statistiku, a to je vest o smanjenju stope nezaposlenosti u našoj zemlji. Podsećamo, u trećem kvartalu ove godine iznosila je 13,8%, što predstavlja pad u odnosu na prethodni kvartal, ali i u odnosu na treći kvartal prošle godine. Stopa nezaposlenosti se smanjila u odnosu na drugi kvartal ove godine za 1,4%, a u odnosu na treći kvartal prošle godine za 2,8%. Evo, dakle, za vas prilike da prokomentarišete ovaj opadajući trend nezaposlenosti koji traje već izvesno vreme, jeste da je izražen zaista u malim procentima, ali je prisutan. Da li vi to osjećate, kako vi to komentarišete, kao i ovu činjenicu da je sve više privremenih i povremenih poslova, takozvanih poslova, ne takozvanih, nego poslova na ugovor, čak i u javnom sektoru, da dakle, nema više nigde sigurnog posla na neodređeno vreme ili sve manje takvih poslova. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite, a neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko i
Žiško. Ljubinko, gde ste, Ljubinko?
Pozdrav vama, pa nemo se što radimo. Veselo srce.
Ajde, kažete.
Znate kako izbrisao se onaj komunistički samopravni slogan.
Da?
Ne možeš da me platiš.
A, toliko malo koliko ja malo mogu da radim.
I šta sada, ovi koji, ja ih zovem šuvarovci, ova srednja generacija.
Dobro.
Koji su bez zanimanja, postali su fleksibilni. Uh-huh. Znači, svesni su i u toku godine menjaju profesiju. Znači, godinu, dve, znači, radi ono tamo, znači, moraju da budu fleksibilni dok se, kao što je i biznis. A ovi koji su dobri stručnjaci, oni dobro rade i onda ih prate ove druge firme i nude bolje uslove da prelaze. Tako, znači, menja se situacija stvarno na, kako kažemo, ono, de facto, kako jeste stanje.
Da, pa u tranziciji smo, sve to.
Jeste,
sve su to odlike jeste kapitalizma, a ne malo prepomenutog u vašem slučaju socijalizma, tako da je to to.
Pa, znate kako, kapitalizam je, bili su bogati, upravljali su, pa su vi došli, oduzeli, pa raspoređivali, pa sad se to vraća, krug ide i tako dalje, ali na savremen način.
Dobro, hvala najljepše Ljubinko, idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo.
Da, dobro jutro.
E, dobro jutro, Zdravko, Stradnica.
Izvolite, Zdravko.
Pa, moje mišljenje je da se ne smanjuje broj nezaposlenih.
Dobro.
Da se smanjuje broj ljudi. Mislim, svako to vidi, a možda neko i ne vidi. I zahvaljujući smanjenju broja ljudi, mi imamo i smanjenje broja nezaposlenih. Znači, odliv ljudi mladih, znači mlađih od 50 godina je neverovatan i oni se više uopšte ne prijavljuju na biro, ne odjavljuju se iz zemlje, niko se ne odjavljuje iz zemlje, da su bono za nekoliko 20 godina van zemlje i to se, a mnogo ljudi je i umrlo, koji su brisani iz spiskova posle više desetina godina, nije baš desetina, ali posle mnogo godina ljudi su brisani iz spiskova koji se nisu javili po više godina, koji su se vodili kao zaposleni, koji su ili umrli, ili se nisu odjavili, su se odselili ko zna gde u druge republike i kad se sve to pretreslo, mi kao imamo broj nezaposlenih. A suština stvarnost, mislim da je volno drugačije. Eto tako.
Hvala Zdravko što ste se javili, pozdrav i vam. 3225099 3225 299, naši telefoni. Dobro jutro. Dobro jutro.
Alo?
A, izvolite, u programu ste.
Jovan iz Bačke Topole.
Jovan. Izvolite, Jovan.
Ja sam slušao emisiju prethodnu, gospođe Ven ili gospođice Vesne Pandelić.
Da.
I smučilo mi se da nisam mogao dalje da vam kažem da ni da gledam, ne da slušam.
A što?
Pojmovi neformalna zaposlenost. I pominje neke koji rade tako neke povremene poslove, tvrdim da nemaju nikakve ugovore. Zatim, firme nezvanične i neregistrovane, molim vas. Znači, imamo potpuno nelegalne poslove i država to uzima u statistiku. Apsolutno nemoguće. I još jedan podatak, što mi je vrlo intrigantan, da je to sve od smanjena nezaposlenost od 12. Pa molim vas, dokle uslužno premijeru Vučiću ići ovako u ruku i na ruku da napravio je čudo svetsko. Ja u to ne verujem zato što imam dva sina nezaposlena.
Dobro, Jovan. Najlepše vam hvala što ste se javili. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Izvolite, Edi.
Edita Parkaš ovde sa Palića. Ovde je pada snijeg, odnosno pahuljice od 3 do pola 4.
E pa
dok
divno.
Dok ste vi davali muziku Čajkovskog, Manfred Simfonija, tako da je to stiglo kod vas u 6. Želim da vam kažem da ja bi verovala u podatke kad bi statistički zavod dao to tako, da svaki grad da se iskaže, svaki region i to u celosti, znate, jer ovako statistički uzorak nije pouzdan. Ja samo posmatram, ne sumnjam u to da ima više radnih mesta što se otvaraju, sigurno da ima. I da se traže neka zanimanja koje nažalost ostaju radna mesta i da je nepopunjena jer naši majstori su odavde otišli i čak i mladi idu. To želim da kažem da mnogo, mnogo treba da se uzme u obzir koliko je ljudi otišlo van naše zemlje, nažalost. Ne samo u evropske zemlje, nego uopšte.
Da.
To je sigurno. Samo prošlu godinu, 15. ja sam čula podatak iz Subotice da je 4000 ljudi otišlo. To je jako velik broj. Ne radne snage, nego ukupno građana, ali to je veliki za naše 100.000 stanovnika, znate. A drugo, gledajući čituje ovde kod naše pijace na oglasnoj tabli, vidim da sve više i više ljudi koji umiru od 40 do 60 godina i to oni koji teško rade za male novce ili su dugo nezaposleni bili, to bi trebalo država da konačno da uzme snage pa da napravi socijalnu kartu, znate.
Da.
To bi onda se mogli gledati podaci. Svaka čast ko zaposli nekog i da mu hleb u ruke.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Još jednom da podsjetimo, dakle, ovi podaci koje smo iznali, rezultati su ankete o radnoj snazi koju je sproveo Republički zavod za statistiku, dakle, za treći kvartal ove godine. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radon iz Kruševca.
Izvolite.
Samo za vas novinare jedno pitanje. 2012. stopa nezaposlenosti bila je 26-27%. 2016. ta stopa se smanjila na 13-8. To je 50% prepolovljena stopa nezaposlenosti. A broj nezaposlenosti 2012. je bio 739.000, a danas je broj nezaposlenih 682.000.
Mm-hmm.
Je li to 50% smanjenje ili o čemu se radi?
Da, upravo ste potpuno, to su tim.
To je pitanje za vas novinare da raspravite sa političarima da li su ti odnosi jednaki. Mislim, mi sad ne znam, mi smo u zabludi, ako je 26 podeljeno na 2, 13, a 739 podeljeno na 2, ne može da bude 682, znači
da
je broj nezaposlenih sad treba da bude negde 400.000. Samo toliko.
Najlepša hvala. Hvala svima koji su se ovoga jutra javili Radio Beogradu 1 i uključili u našu redovnu rubriku Pitanje jutra.
U snovima uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas.
5 minuta do 8 časova, dovoljno vremena da pokrenemo još jednu temu u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Svetski dan borbe protiv SIDA obeležava se danas. A Srbija ga dočekuje sa 74 novo otkrivene zaražene osobe HIV-om u prvih 6 meseci ove godine. U Institutu za javno zdravlje Srbije Batut rečeno je Tanjugu da će taj broj biti mnogo veći do kraja godine, jer je tokom Evropske nedelje testiranja na HIV organizovane u susret 1. decembru odziv na testiranje bio veliki. Testiranje je organizovano u zavodima za javno zdravlje, studentskim domovima, fakultetima od 18. do 25. novembra u 26 gradova od Subotice do Vranja. Prošle godine u Srbiji je registrovano 178 osoba zaraženih HIV-om, što je najveći broj u posljednjih 25 godina. Lekari kažu da to ne znači da je infekcija u drastičnom porastu, već su organizovane mnoge akcije testiranja na HIV, na koje se odazvalo dosta ljudi, a najviše novo otkrivenih bilo je upravo u kampanjama organizovanim tokom novembra i decembra, pa u Batutu očekuju da će tako biti i ove godine. O tome kako je na području Niškog, odnosno Nišavskog i Topličkog okruga, gde je protekle nedelje Institut za javno zdravlje Niš organizovao u studentskim domovima besplatno, dobrovoljno i anonimno testiranje brzim testovima, a za danas su planirane tribine i preskonferencije o značaju ranog otkrivanja HIV infekcije. O tome, dakle, naš reporter Ozren Rašić ovoga jutra sa svojom sagovornicom.
Povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv SIDA, pred našim mikrofonom profesor dr. Biljana Kocić iz Niškog instituta za javno zdravlje, inače šefica odseka za podno prenosive bolesti. Dr. Kocić, evo, na dan 1. decembra imamo podatke ovde institutu koji se odnose na područje Nišavskog i Topličkog okruga. Šta kažu, a podaci su za period 1987-2016.
Institut za javno zdravlje se bavi ovim područjem i ovom problematikom od 87. godine do danas. 158 osoba inficiranih HIV-om su registrovani, od kojih 4 puta više muškaraca nego žena, znači 127 muškarca i 31 žena. 58 osoba egzitiralo za ovo vreme. Trenutno 60 osoba živi sa simptomima SIDA i 42 su HIV pozitivne. U uzrastu od 15. do 49. godine je preko 85% novodijagnostikovanih. 60% jesu osobe koje su inficirane nezaštićenim seksualnim kontaktom i dalje dominantan način transmisije kod žena je to nezaštićeni heteroseksualni kontakt, a kod muškaraca nezaštićeni analni seksualni kontakt. Konstatujemo da se osobe javljaju, odnosno dijagnostikuju kasnim stadijumima kada je efekat terapije ograničen i do tada mogu se desiti rizično ponašanje i prenošenja širenja infekcije na druge.
Šta kažu podaci za period od 1. januara do ovih trenutaka u 2016. u ovoj godini?
Ove godine dijagnostikovano je 9 novih infekcija, od kojih 6 kod muškaraca i 3 kod žena. Nažalost, više onih koji imaju simptome bolesti, njih 5, a 4 su HIV pozitivne osobe i 2 smrti, jedna osoba poznata od ranije. Dalje ostaju isti načini transmisije u muškaraca i žena, odraslih, uzrast od 22. do 62. godine života i nažalost postoji transmisija sa majke na dete, odnosno 2 osobe uzrasta 2 i 3 godine koje su inficirane od strane majke koje nije znala da je HIV pozitiv.
I danas će biti vaše savjetovalište otvoreno, ali naravno i narednih dana testiranje besplatno i anonimno.
Da, savjetovalište za dobrovoljno poverljivo savjetovanje testiranje za HIV u institutu radi svakog dana od 8 do 14 sati. Potrebno je samo da dođete i da se javite.
Za kraj, vaša poruka slušalcima?
Poruka je brinite o svom zdravlju i neka testiranje na HIV i drugo polno prenosi infekciju. Ukoliko ste u dilemi, naravno, bude deo vašeg odgovornog ponašanja kako biste učinili za sebe mnogo toga i za one druge koje volite.
Što pre saznaju za problem, brže će se i kvalitetnije rešiti.
Da, oni koji su HIV pozitivni imaće lakši i brži pristup tretmanu, oni će kvalitetnije duže da žive, a oni koji su bili u rizičnom ponašanju će prevazići to svoje rizično ponašanje i naravno ostati HIV negativni do kraja života.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
O Svetskom danu borbe protiv SIDA i posle 8 u jutarnjem programu, ali najpre nove vesti Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Zove me pre neki dan telefonom jedna prijateljica čije dete drugi razred osnovne škole i kaže: ti radiš onu emisiju o jeziku na radiju, pa možda znaš kako se pišu žmurke. Jeste, ali da se sad ti i ja ne igramo žmurke. Ti znaš da sam ja glumac, a ne profesor srpskog. Ma nema vese, kaže ona. Mislila sam da ste možda kao temu imali pravopisi dečje igre, pa da si zapamtio, a i glumci po prirodi posla o jeziku znaju više od drugih. Slušaj, šta je bilo, kaže. Moje dete juče piše domaći srpskog. Ja da pregledam, a ono žmurke napisao velikim slovom. Pitam ga, otkud mu to? A on će, rekao nam učitelj. Pred njim okrenem drugaricu koja predaje srpski i pitam, da li se tu nešto menjalo? Ona kaže, nije. Onda kažem detetu da u sastavu napiše malo slovo, a ako mu učitelj ispravi, da ga pita zašto. I rekao mu je. Pa šta mu je rekao? Znači, ima neko novo pravilo? A nema, kaže mi prijateljica. Učitelj mu je rekao da je pitao kolegu, a on također misli da se žmurke pišu velikim slovom, pa kad njih dvojica tako misle, onda mora da je pravilno.
Srpski na srpskom. Žmurke se pišu malim slovom, bilo da ih igraju deca ili odrasli, bilo da su stvarne ili figurativne. Pravopisci u odeljku koji je posvećen velikom slovu nisu mislili na decu i njihove igre, a ni na igre starijih, pa objašnjenja o njihovom pisanju nema. Žmurki nema ni u pravopisnom rečniku, ali većina uobičajenih dečjih igara i igara za odrasle navedena je u oba rečnika Matice srpske i sve su napisane malim slovima. Za dalje zaključivanje, koje je u ovom slučaju preporuka onima koji nemaju priručnike, ostaje analogija. Ta metoda može da bude nepouzdana, ali u ovom slučaju ima oslonac u pravopisnoj odrednici badminton ili bedminton, koja je napisana malim slovom. Ako se dečija igra koju su prihvatili odrasli i promovisali je u olimpijski sport, piše malim slovom kao zajedničko ime za sve utakmice badmintona, bile one na ulici ili na olimpijadi, onda se i žmurke, kao i fudbal, košarka, pikado ili tango, također pišu malim slovom.
Pa, kad se u celom svetu igraju žmurke, što se ne bismo malo poigrali i mi? Ako od jednog evropskog jezika preko noći mogu da se stvore četiri nova, ako reč godine može da bude emotikon, ako jedan muzičar može da postane književni nobelovac, što ne bi učitelj postao lokalni pravopisac? Neko zažmuri i cap, stvori se novo pravilo. Dok ostali stignu da kažu pu za mene, na Balkanu stasale kvazi poliglote, sličice zamenile reči, knjige propevale, a učitelji žmurke pišu velikim slovom. Molim onda i veliko slovo za lastiš, šuge, klikere, ćorovu baku, ledenog čiku i za školice, samo ako nisu kortasarove. A za one pre školica, samo ako se proslave kao književni junaci, jer to pravilo još nismo savladali. A ako vas zanima, kako se završilo ono sa žmurkama, nije nikako. Roditelji i učitelji se zaigrali pa pitaju dalje. A kad će prestati, što bi rekli u jednoj seriji koja je nekad bila domaća, ne znamo. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Flame said tonight would be different.
Your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, and night I'd walk on by. But here I
Dobro jutro vam želim na početku ovog trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda Uhvati dan. Malkice deluje da je toplije napolju ili možda to samo ovo zuboto sunce čini da se tako osjećamo. Temperatura je u Beogradu doduše porasla na -3, u Kragujevcu i Nišu je -2, u Novom Sadu stepen više nego ranije, dakle -4. U ovom satu razgovarat ćemo o nekoliko zanimljivih tema, a prva kojom ćemo se baviti jeste program Budi muško. To je projekat koji već nekoliko godina traje u Srbiji, ali i u zemljama regiona, i radi se o angažovanju i edukovanju mladića i mladih muškaraca u prevenciji rodno zasnovanog nasilja, ali i o promovisanju rodne ravnopravnosti. O čemu se više, to jest o čemu se tu zapravo radi, više će nam reći Branko Birač iz centra E8, koji već dugo sprovodi ovu kampanju u Srbiji. Branko je sa nama putem telefona ovog jutra. Dobro jutro, Branko.
Dobro jutro, Mišo.
Juče ste predstavili rezultate iz prethodne 3 godine i imate zaista čime da se ponosite, a i pre svega je važno da ste zaista uticali na promjenu svesti i čak i ponašanja brojnih mladića i muškaraca, jel da?
Tako je. Eto, juče smo imali taj događaj kome smo, kako da kažem, zaokružili prethodne 3 godine, taj neki poslednji ciklus, ali eto, to su samo da kažem prethodne tri godine, inače postoji tipa, evo ove godine smo zapravo 10 godina proslavili.
Već od, je 10, da, da, da,
da, da, da. Tako zapomenuli smo da je ukratko i prvih 7 godina, i, a onda smo govorili o tri, poslednje tri.
Da, i suština je u tome da, da se uglavnom srednjoškolci, je li tako, uzrasta negde od 14 do 18 godina kroz radionice koje vode njihovi vršnjaci praktično ili momci koji su malo stariji od njih upoznaju sa nekim važnim temama, ovaj, nije tu samo nenasilno rešavanje problema i nenasilna komunikacija, već i neki zdravi stilovi života, je li tako? Priča se otvoreno i o narkomaniji, o alkoholu i o svemu.
Tako je, tako je. Pa naše radionice ovaj, najčešće realizuju treneri koji su samo malo su stariji od srednjoškolaca, ali takođe imamo i taj model gde prvo obučimo vršnjačke edukatore i onda oni bukvalno srednjoškolci tu rade, rade sa srednjoškolcima, ali glavne teme su, ovaj, kao što smo rekli, to je rodna ravnopravnost, prevencija nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, na to stavljamo akcenat, zdravi stilovi života, prevencija zloupotrebe alkohola i narkotika. I aktivizam generalno potičemo prosto kroz formiranje tih budimuškog klubova, gde momci koji su prošli treninge, oni koji su najmotivisaniji i najaktivniji, oni dakle formiraju te klubove mladih i onda oni imaju te male zadatke, da kažem, da organizuju javne akcije kojima dalje još više šire, da li na nivou škole ili na nivou svoje zajednice, prosto šire dalje naše vrednosti i poruke. Najčešće smo, da, to nam je najčešće ciljna grupa momci otprilike od 13 do 19 godina, malo smo zašli i na par mesta i u osnovne škole, 7. i 8. razred. Najčešće sa srednjoškolcima, radili smo malo i sa studentima, a više i sa studentkinjama zapravo na filozofskom fakultetu, i sa drugima zapravo imali smo i obuke za školsko osoblje, one su akreditovane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tako da stvarno je ovaj, mnogo toga urađeno u prethodne tri godine.
I između ostalog pokrenuli ste kampanju o očinstvu pod nazivom Super Tata.
Tako je, tako je. To nam je bio jedan od, kako da kažem, sledećih koraka, nekako logičnih, pošto već godinama radimo sa mladićima, jel, a po istraživanjima prosto i celog sveta, oko 80% muškaraca na nivou celog sveta postaće očevi u nekom momentu ovaj svog života, a praktično 100% muškaraca ima neke kontakte sa decom, očevi, dakle, ili staratelji, ili ujaci, braća, prijatelji, treneri, nastavnici, šta god, tako da bila nam je prosto bitna i ta tema da se uključimo u nju i da ovaj, promovišemo aktivno, rodno, ravnopravno, nenasilno, odgovorno očinstvo.
Tu su bile i neke vrlo zanimljive izložbe fotografija koje ste radili, ali isto tako ste organizovali i kampanju za borbu protiv nasilja koja se zove Reaguj ljudski.
Da, što se tiče izložbe, ona je bila pre oko, odnosno tačno pre mesec dana, tu smo imali mali fotozadatak, da tako kažem, gde prosto tražili smo, identifikovali smo te super tate, dakle oni koji odgovaraju tom opisu, onima koji su potpuno uključeni u život svoje porodice, koji se bave prosto životom svoje dece, vaspitanjem, koji pomažu, odnosno ravnopravno rade kućne poslove i sve ostalo, prosto i hvatali smo te neke ono prave momente u životima tih ljudi, njihovih porodica, jel? Imali smo parobrodnu izložbu i tad smo promovisali publikaciju Tamara Skroza koja je pisala, a koja je bazirana na kvalitativnom istraživanju sa odgovorima 22 očeva i 7 predstavnika i predstavnica organizacija i institucija. Publikacija se zove Tata, ti si tu i ovako, ovaj, super je prošla. Mislim, odlična je stvarno publikacija. I što sam te da kažem za Reaguj ljudski, takođe to je još jedna kampanja koja se nadovezala na ovu opštu budimušku kampanju. Kod nje je specifično što onako specifično je zapravo poziva ljude da reaguju na nasilje u smislu da ili da ovaj, prosto da spreče pre nego što ono eskalira kada vide da se nešto dešava ili ako ne mogu sami prosto nešto da urade, ako nije bezbedno, uvijek treba je voditi računa o tome prosto, ali ono što je bitno je da prijavljuju nasilje, pošto se često ovaj, to prosto ignoriše bilo na ulici ili u zgradi, ljudi prosto znaju da se nešto dešava, čuju to, ali ignorišu i prosto misle kao da to je privatna stvar ljudi,
to nije njihova stvar, neko drugi će to da reši, a u stvari potrebno je da nekako reaguju, zato se to i nazivamo reaguju ljudski protiv nasilja.
Branko, hvala mnogo na vremenu koje si odvojio za Radio Beograd i za ovaj kratak razgovor i nadam se da ćete nastaviti i dalje i u narednom periodu sa ovim važnim aktivnostima, pre svega u radu sa mladim ljudima. Bio je to Branko Birač iz centra E8, a kad već pomenuo smo ovu kampanju o činstvu Super Tata, ne mogu da ne pročitam jedan naslov iz današnjih novina iz Blica koji kaže: tate neće na porođaj. Očevi se naime po pisanju Blica teško odlučuju da prisustvuju porođaju, iako je ta usluga besplatna u mnogim porodilištima, a kako kažu oni koji se bave ljudima, to jest doktori, najčešće se iza malog broja zainteresovanih tata krije ili strah ili nesigurnost, ali i mentalitet. I zanimljivu priču ispričala je jedna doktorka, profesor doktor Snežana Rakić, direktorka ginekološko-akušerske bolnice Narodni front. Kaže da je jedan otac prisustvovao porođaju. U jednom trenutku, kada je shvatio da se porođaj zaista približio, pitao je: jel mogu da izađem i da popijem kafu pa da se vratim kad se završi? Doktori su ga pustili. On se, kaže doktorka, uredno presvukao, otišao na kafu u obližnji kafić i vratio se stvarno kada je već sve uveliko bilo gotovo. Čak se njegova supruga, koja se u tom momentu porađala, nasmejala na celu ovu priču. Zanimljiva je, dakle, ova stvar koja kod nas još uvek ide dosta sporo. Negde se to podrazumeva kao potpuno normalno da tate budu na porođaju, a kod nas to još uvek nije tako. Ne znamo da li će ikada i biti, ali dobro, vidjet ćemo šta će doneti vreme pred nama. 8:20. Change.
Eko.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se droši više vredi, kredit bili daj. Nek se tera, nek se pleše, sve o svijet je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Viedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin, 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Eko.
Gost jutra.
Osam sati 26 minuta. Dobro jutro vam želim iz studija Radio Beograda 1, gde je ušetala naša jutrošnja gošća Jasminka Čekić-Marković, direktorka Centra za obrazovne politike. Dobro jutro, Jasminka.
Dobro jutro.
Razlog tvog gostovanja ovde jeste jedna velika konferencija koja je održana prethodna dva dana ovde u Beogradu, na kojoj ste sumirali rezultate jednog vrlo ozbiljnog i vrlo uspešnog projekta koji je sprovođen u 10 škola u Srbiji, a cilj je bio sprečavanje takozvanog osipanja učenika. Ajde prvo da objasnimo šta je osipanje, pošto nije baš možda svima jasno o čemu se radi.
Da, u pitanju je osipanje učenika iz obrazovnog sistema i to je fenomen koji zauzima veliku pažnju na nivou evropskih obrazovnih politika, a u Srbiji se spominje tek poslednje 3-4 godine. Šta to znači, da ne bih išao puno u različite statističke definicije? Pod osipanjem učenika se misli da se iz sistema osuo onaj učenik koji nije završio nivo obrazovanja koji je upisao, odnosno započeo.
Dakle, kada neko prekine školovanje.
Jeste, kada neko prekine školovanje, sa tom razlikom što mi u ovom trenutku pričamo o osipanju iz obrazovnog sistema, a nadam se da ćemo ubrzo pričati i o ranom napuštanju školovanja, što znači da je to fenomen kada učenik napusti školu pre završetka srednje škole. Zato što u uslovima 21. veka i ekonomije 21. veka neko samo sa osnovnom školom u stvari prestaje da bude konkurentan i pitanje je da li uopšte može da nađe posao.
I vi ste izabrali u saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvete 10 škola koje su bile po kojim kriterijima izabrane da budu u ovom projektu?
Proces je išao malo obrnuto. Pre nego što ćemo izabrati škole, mi smo izabrali 7 najsiromašnijih opština u Srbiji. Ponovo da ne idem previše u detalje, jer su statistički u pitanju bio kompozitni indeks, gde smo gledali da su to opštine u kojima vlada najveće siromaštvo, bilo na osnovu prihoda koji imaju stanovnici, bilo na osnovu izgrađenosti infrastrukture, ali nam je bilo vrlo važno da su to sredine u kojima ima veliki broj porodica iz marginalizovanih grupa. Pre svega da ih karakteriše veliki broj Roma, nezaposlenih ljudi, ljudi izbeglica, interno raseljenih lica i tako dalje. I nakon što smo izabrali 7 opština, raspisali smo javni konkurs da nam se prijave škole kojima bi pomogli da u stvari pokušaju u saradnji sa nama da spreče osipanje. Zašto su nam bili važni ti kriterijumi? Zato što upravo se najčešće i osipaju iz obrazovnog sistema siromašna deca i deca iz marginalizovanih
grupa. I tako se onda stvara začarani krug.
Tako je, upravo.
I onda i oni, pošto nemaju školovanje, ne mogu da se zaposle i onda i sami zapadaju siromaštvo i tako.
Apsolutno, i onda kada smo izabrali 10 škola, važno mi je da kažem da su u pitanju bile 4 osnovne i 6 srednjih stručnih škola. Gimnazije nisu bile uključene, naprosto zato što podaci pokazuju da osipanje se ne dešava u gimnazijama. Jer gimnazije pohađaju deca iz porodice višeg socioekonomskog statusa, a u odnosu na to obrnuto, u stvari, u srednjim stručnim školama je osipanje najveće, posebno onim školama koje imaju trogodišnja zanimanja.
I sad moram ja da kažem, pošto ti neću da se hvališ, ali zaista ste imali jako veliki uspeh i veliki broj dece koja su već bila napustila školovanje, vi ste tokom projekta, to jest ne vi, nego ljudi iz škola koji su se konkretno angažovali, uspjeli ste da ih vratite u školu.
Tako je. Da, to jeste zahvalu, s tim što onako nama je cilj da ovo što smo pokazali da je dobro pod navodnim znacima da radi na školskom nivou, u stvari proširimo na nivo celog sistema.
E pa to je
zato
sad.
Što naprosto 10 škola je eksperimentalni pokušaj, sjajni rezultati, ali će ostati upravo na tom broju koji jeste impresivan, dece koji su se vratili u sistem, odnosno sprečili smo osipanje, ali neće biti ni izbliza dovoljno u odnosu na situaciju u Srbiji. Da bi možda slušalcima bilo jasnije da shvate o čemu pričamo i zašto ti kažeš škole uz našu pomoć, mi smo se potrudili da na osnovu stranih iskustava, literature koja postoji i koje se tiče samog osipanja, napravimo nešto što mi interno zovemo model za sprečavanje osipanja. Koristimo reč model zato što ukazuje na strukturisani paket mera, ali nikako ga ne smemo shvatiti kao kuvar u kome i kao model koji je nefleksibilan, koji se ne može prilagođavati samom sistemu, ali smo obučavali škole pre svega da prepoznaju osipanje, zato što doskoro je vladalo, pa i u ovim školama, vladalo mišljenje da dete kada izađe iz obrazovnog sistema, da je to naprosto trenutna odluka, da je to pitanje lenjosti i nemotivisanosti deteta, a nama je bilo jako stalo da se taj fenomen razume iznutra. I pre svega kao fenomen iza koga stoji siromaštvo i različiti mnogi drugi psihosocijalni faktori. Obučavali smo škole da prepoznaju osipanje, obučavali smo škole da prepoznaju i spreče neke negativne fenomene poput nasilja, neprihvatanja vršnjaka, loše kvaliteta nastave, koji su takođe povezani sa osipanjem, ali smo i školama ponudili jedan, istini za volju, malo psihometrijski ili statistički instrument, ali vrlo jednostavan za upotrebu, koji se odnosi na identifikaciju učenika pod rizikom.
Dakle, da lakše prepoznaju.
Da lakše
decu
prepoznaju, odnosno oni popune taj instrument koji ima automatske formule gde pokaže da li je učenik određeni za koga su popunili taj instrument pod, da li uopšte nije pod rizikom, da li je pod malim, srednjim ili visokim rizikom. I naša je preporuka bila da ukoliko je učenik pod visokim rizikom od osipanja, da se za njega pravi takozvani individualni plan prevencije osipanja. I to se takođe pokazalo kao vrlo dobra praksa.
A ti planovi znače u stvari šta? Da se toj deci posvećuje posebna pažnja ili da se više radi sa njima na času ili
to zavisi od faktora rizika pod kojim je konkretno dete. Ali upravo to, ključna reč, konkretno dete, odnosno ključne reči, konkretno dete. Individualizovani plan znači da u odnosu na faktor rizika saobrazno potrebama tog deteta i onim što deluje na njegovu potencijalnu odluku da napusti sistem, se kreiraju mere. Nekada su te mere vrlo jednostavne, a to znači pojačati saradnju sa roditeljima i roditelje uključiti u ozbiljnije ili kontinuirano praćenje postignuća deteta. Nekada su u pitanju školska postignuća, slab uspeh. Dete naprosto u jednom trenutku shvata da ne može da uhvati korak, ima više od 3-4 jedinice, a onda se tu radi na kvalitetu nastave. Nekada je neprihvatanje vršnjaka, nekada je kombinacija svih tih faktora. Tako u odnosu na sve to, nastavnici su morali prvo da naprave procenu, onda jako dobro da upoznaju to konkretno dete i da mu onda naprave individualizovan plan podrške.
I vrlo je zanimljivo da je ovaj proces u svim tim školama u stvari izbližio nastavnike i učenike i da su u svim tim školama sad formirani timovi u kojima su i učenici i nastavnici zajedno i ravnopravno učestvuju u donošenju odluka.
Tako je.
I uopšte je atmosfera u celoj školi, u svih tih 10 škola mnogo bolja i na nivou nastavnika i osoblja, a i među decom. Prosto nekako su sad svi na zajedničkom zadatku.
Da, i to je druga kolateralna dobit. Mi kada smo pokušavali da pilotiramo pod navodnim znacima ovaj model, da vidimo da li radi, šta treba, da li u stvari može da radi u školama u Srbiji, u našem kontekstu i pod našim okolnostima, nama je uvek u glavi bio cilj da sprečimo osipanje. U stvari uopšte nismo ni razmišljali o tome da to može da doprinese svemu ovome što si malo pre rekao, a to je da se u školi samoj stvori jedna atmosfera prihvatanja, da se stvori da se atmosfera demokratizuje. Ponovo iznenađujuće, mi to kao istraživači nismo predvideli smo neke druge stvari, ali jedna od stvari, poput ove individualizovane podrške koja je dala dobre rezultate, jedna od stvari koja je dala, u stvari možda i najviše efekta, je bila ta vršnjačka podrška. Vršnjaci su bili vrlo otvoreni za to, dobrovoljno se javljali da formiraju vršnjačke timove. Mi smo imali u planu da se u školama osnuju vršnjački timovi, ali u našim glavama taj proces treba da izgleda malo, očekivali smo da će izgledati malo drugačije, da će nastavnici da izaberu nekoliko najboljih učenika koji će preko svoje volje da se obuče i onda jedno izvesno vreme pomažu svojim vršnjacima. Naprotiv, desilo se to da su vršnjaci bili oduševljeni idejom, da su u svakoj škola su se mnogobrojni vršnjački timovi osnovali i toliko su se aktivirali da su njihove aktivnosti išle od toga da drže tribine, recimo, prevenciji nasilja, a završavali se sa onim što mi zovemo vršnjački mentori, gde ih nije mrzelo da sa svojim vršnjacima kojima je slabija postignuća rade domaće zadatke, posećuju ih kod njihovih kuća, objašnjavaju im zašto je važno da nastave obrazovanje. I to je upravo fenomenalno.
To je stvarno sjajno.
I to je fenomenalno iz jednog drugog razloga, to je zato što ja nekako mislim da je to održiv resurs. Da kada krene vršnjačka priča, prenošenje jedni drugima, kada se vide dobri rezultati, to je nekako zarazno.
I deca će pogotovo na tom tinejdžerskom uzrastu mnogo pre verovati svojim vršnjacima nego nama maturcima. Znači, to je
bila ideja. To je bila ideja, ali kažem, potpuno onako se ukorenila. Da već ove godine oni koji su stariji prenose svoja znanja i iskustva mlađima, da taj tim ne bi prestao sa radom onog trenutka kada oni izađu iz škole.
Da, to je stvarno sjajno. E sad, pošto je to sve tako dalo dobre rezultate, imali naznaka da će to biti prihvaćeno na nacionalnom nivou, ili možda nema ni potrebe, pošto ste vi sada napravili neke priručnike, pa sve škole mogu da rade po njima, ali pretpostavljam da je značajno i poželjno da se tu dobije neka podrška ministarstva prosvete.
Priručnici su svakako tu da, čak i ako ne bude institucionalizacije na nacionalnom nivou ili na sistemskom nivou, škole mogu da ga koriste. Izašle su tri publikacije iz ovog projekta. Jedna se odnosi na upravo naše praćenje, gde dokazujemo i nudimo podatke u kojima se kaže, aha, vidite, u svih 10 škola sve ukupno za 66% je smanjeno osipanje, poboljšan uspeh, smanjene su neke negativne prakse u školama, poput praksi ponavljanja razreda. Drugi je Ajde da unapredimo dopunsku nastavu, pošto se i dopunska nastava pokazala kao vrlo značajan resurs koji postoji kod nas u sistemu, koji jeste u nastavničkoj 40-časovnoj radnoj nedelji, ali se nekada ili ne održava valjano iz organizacionih razloga, nekad se ne održava valjano u ovom metodičko-didaktičkom smislu, odnosno održava se na način, na isti način kao i nastavu koju se učenik pokazao neuspešnim, pa onda nije davala rezultate. I treći je priručnik koji je možda i najlakši za čitanje, jer smo ga namerno primerili jeziku koje mogu da razumeju škole. Koristimo umesto našeg uobičajenog absentizam, koristimo nedolazak učenika u školu, veliki broj izostanaka i tako dalje. I zaista se nadam da smo ga primerili svim školama da mogu da ga koriste. Ono što je nama važno, pošto dolazimo iz organizacije koja se već godinama zalaže da sve javne politike, pre svega obrazovne, jer se time bavimo, budu zasnovane na podacima, a ne na ličnim impresijama ili stavovima donosilaca odluka da li nešto treba ili ne treba. Ja se nadam, i tome ova studija pre svega i služi, ova prva knjiga o kojoj pričam, da donosioci odluka otvore, vide neke podatke, vide da ukoliko sprečimo osipanje, Srbija u stvari ulaže u svoj ljudski kapital, u kome se vidi da država gubi mnogo čak i novca, ako ćemo da pričamo o tim ekonomskim terminima, ukoliko ne spreče osipanje učenika i sistema, i koja će da vidi da ovaj model zaista radi. I nekako tu je naša nada da kada imaju te dokaze da će u stvari institucionalizovati sve ovo, posebno zato što je jeftino, to znači ne zahteva nikakve dodatne financijske resurse, zasniva se na svemu onome što je već u zakonu, oslanja se na postojeće resurse, ljudske resurse u školama,
samo
postojeće timove.
Samo se ti ljudski resursi malo drugačije angažuju.
Apsolutno.
I na kraju krajeva ono što je mene oduševilo, to je, ja sam video te neke od tih nastavnika, oni sad imaju sjaj u očima i oni sada sa mnogo više zadovoljstva i uopšte posvećenosti rade taj svoj posao. Samo su se malo resetovali.
Tako je, znači ništa...
Mala promjena perspektive.
Ovo je u stvari bila promjena perspektive koja je došla sa tim obukama i u stvari je bila mala pomoć u vidu konkretnih instrumenata koje može da koristi škola i konkretnih ideja koje su oni primerili svojim sredinama i školama.
Mogli bismo ovako dugo, ali vreme nam ističe. Svi koji su se zainteresovali za ovu priču mogu da posete i vaš sajt.
Tako je.
cep.edu.rs, inače se radi o Centru za obrazovne politike, pa ih izguglajte. Jasmika, hvala na gostovanju.
Hvala vama što se interesujete za ovako važnu temu.
Pa ja mislim da je stvarno obrazovanje najvažnija tema u zemlji zajedno sa zdravstvom. Jasminka Čekić-Marković, direktorka Centra za obrazovne politike, bila je naša gošća ovog jutra. Budite i dalje uz Radio Beograd.
Love me, my love, my love, my love. charging your tanks with slingshots and knives. My troops, they retreat, they run for their lives. I'm facing defeat, but somehow
u 15 minuta do 9 sati nastavljamo manje više u sličnom tonu, bavimo se dakle nekom recimo obrazovnom pričom. Naime, Srpska akademija nauka i umetnosti predstavila je knjigu Akademske besede, a o čemu se tu radi čućete više od koleginice Ljupke Kovačević.
Predsjednik Akademije Vladimir Kostić kaže da je pred nama supstrat onoga što su akademici radili desetinama godina. Reč je o istorijskom pregledu pristupnih beseda srpskih akademika od 1886. do 2016. Na ovaj način se ide napred.
Treba bih da kažem da kao i uvek pojedinci prave razliku u mnogo stvari. I da nije bilo čovjeka koga ću ovdje da denunciram, to je akademik Miro Vuksanović, i dalje bi sve ovo prošlo neprimećeno. On je inicijator od ideje do realizacije cele priče i mi ovim pokušamo sada da nekako se vratimo skupljačkoj prirodi, da pokušamo da idemo napred, znači svi buduće besede će biti na isti način obeležene, ali ćemo uložiti napor da ono što možemo prikupimo iz prošlosti, jer bez toga bojim se da smo nešto što bi se u istoriji moglo nazvati pijanim istorijskim i kulturalnim milionerima koji bacaju za sobom ono što bi morali da čuvaju.
I počinje sećanjem Mira Vuksanovića.
Sačekivali smo Andrića u šetnji da makar dirnemo rukav njegovog mantila. Slušali smo Crnjanskog kad se vratio iz Londona i u kolarcu pred puno sveta rekao: sa ovog mesta sam govorio pre 30 godina, pa da nastavimo. A kad je naš profesor izabran za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, uspeli smo da čujemo i akademske besede, da budemo na svečanim proglašenjima redovnih članova.
Ovakvo sećanje ima opravdanje jer hoće nešto da saopšti.
Ranije se više nego sad cenila govornička reč, više joj se verovalo, nosila je nešto zavetno u sebi. Razumeli smo da po takvom pravilu, nenapisanom, uzvišena beseda mora da ima gustu misao, osmišljenu poruku i poentu za pamćenje.
Vešto besednik jednako pazi i kako govori i šta govori. U tome je glavni smisao svakog javnog saopštavanja. Pristupne besede srpskih akademika ustanovljene su 1886.
Prvi predsednik Srpske kraljevske akademije Josip Pančić nije držao pristupnu besedu, ali je, kako kaže, sa bolesničkog odra uputio testamentarnu poruku akademičarima da čuvaju ravnopravnost svih naučnih oblasti i srpski jezik po Vukovom i Daničićevom pravilu. Na početku je za proglašenje pravih članova Kraljevske akademije određivan poseban dan za svakog pojedinačno. Prvi od njih je bio Stojan Novaković, kasniji predsjednik akademije. U Srpskoj akademiji su svoje pristupne besede kazivali Jovan Avakumović o srpskoj staroj poroti, Aleksandar Belić o istorijskom razvitku srpskog jezika, Svetislav Vulović o Branku Radičeviću, Jovan Žujović o vulkanima i poslednjim morima u Srbiji i tako redom.
Mihajlo Pupin izabran je za dopisnog člana 1912. godine. Prema tadašnjim pravilima, članovi koji su živeli izvan Srbije proglašavani su za akademike posle čitanja njihovih izjava o saglasnosti, kaže Vuksanović. Tako su za prve članove proglašeni Valtazar Bogićević, Vatroslav Jagić, Franc Miklošić, Ilarion Ruvarac i Nikola Tesla, koji je poslao ovakvu depešu.
Vaš jučerašnji telegram doneo mi je vest da ste me primili u vaše neumrlo društvo kao pravog člana. To je retka i velika čast koju duboko osjećam i potpuno cenim i primam s ponosom i zahvalnosti u nadi da će se tokom vremena smatrati bolje zaslužena.
Posle ukidanja imena Srpske kraljevske akademije pre novog zakona primenjivan je osnovni zakon iz 1886. podsjeća Vuksanović, pa su 24. januara 1946. pristupne besede održali Ivo Andrić i Veljko Petrović.
Andrićeva beseda ima naslov o Vuku kao piscu. Ističući da je Vuk moćni pisac realist pre realizma, i borac čija je deviza bila ne da se, ali će se dati, Andrić je navodio primere Vukove proze, naročito iz Srpskog rečnika. Veljko Petrović je čitao pesmu Misao i dijalog u stihovima Guslar kod Miltona. Bile su to poslednje akademske besede izgovorene po kraljevskom zakonu.
Od 1971. godine redovni članovi kazuju pristupne besede na svečanim skupovima, a dopisni članovi saopštenja u svojim odeljenjima.
Zbog promenjenih zakonskih odredbi u posleratnim godinama svoje pristupne besede nisu kazivali akademici, među kojima su Đorđe Andrejević Kun, Stojan Aralica, Dimitrije Bogdanović, Milan Bogdanović, Velibor Gligorić, Aleksandar Deroko, Petar Konjović, Pavle Savić, Vasa Čubrilović i drugi.
Mihajlo Lalić i Branko Ćopić nisu govorili na svečanom skupu 1968. ali su dali pripovetke za spomenicu. A kako je u stvari došlo do ove knjige?
Iz vremenskog raspona u kojem su akademske besede opet ustanovljene od 1971. do skupa povodom izbora 2012. kada pristupne besede nisu bile zakonska obaveza, rešeno je da se čuva tradicija. Sa svih svečanosti iz tog perioda odabrali smo imena i teme pristupnih beseda stotinak preminulih akademika. Taj pregled štampan je u knjizi o kojoj danas govorimo.
Pristupne besede u ovom veku svake treće postizborne godine od 2001. do 2013. kazivane su na posebnim svečanim skupovima, ali nisu zbirno objavljivane.
Mi smo 2. februara 2016. predložili da se pristupne besede redovnih članova koji su izabrani 5. novembra prošle godine objave u zasebnom zborniku i da to bude novo izdanje predsjedništva akademije. Tako smo odlučili da otvorimo novu seriju izdanja, da zbornik akademske besede izlazi svake treće godine u godini posle izbora. U knjizi akademske besede prvoj u nizu štampane su pristupne besede novoizabranih redovnih članova koji su svoje besede držali u maju ove godine.
Ova knjiga ima 15 autora iz 15 naučnih i umetničkih oblasti i objavljena je kao prilog obeležavanju 175 godina Srpske akademije nauka i umetnosti.
I got stamina. mother fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you.
I don't give up,
nah, nah.
Give up.
Nah, nah.
Don't give up, no, no, no,
nah.
Don't give up, I won't give up.
Osam sati i 55 minuta, želim da vas podsjetim na još dve zanimljive stvari, a to je da su na današnji dan rođeni Mark Twain i Jonathan Swift, dva zaista velikana svetske književnosti. Počet ćemo od Marka Twaina, čije pravo ime Samuel Langhorn Clemens, rođen je 30. novembra 1835. Umro je u aprilu 1910. i ostavio nam je Toma Sawyera, Huckleberry of na Kraljevića i Prosjeka, Život na Mississippiju, Jenkija na dvoru kralja Artura. O brojnim ovim, to jest po brojnim, prema brojnim ovim delima snimljene su i knjige. A mi ćemo sada čuti jedan delić iz radiodrame Gentleman iz arhive Radio Beograda.
Dragi prijatelji, nekad sam bio pošten čovek, ali osipam se. Ne, ne. Raspao sam se. Kad je pre pola meseca trebalo da platim porez $75,000, pokušao sam da pozajmim novac, ali nisam uspeo. A kad sam otkrio da gomila milionera koji žive u Njujorku treba da plati samo trećinu sume koju su tražili od mene, bio sam ogorčen. Pogodilo me. Rekao sam, ova kap je prevršila. U tom času, u tom nezaboravnom času, počeo sam se osipati. Za 15 minuta postao sam tek prosta moralna kupica peska i podigao sam ruku zajedno sa onim zrelim i iskusnim đakonima i pod zakletvom se odrekao i poslednje prnjice lične svojine koju sam imao na svetu.
Mi je to samo mali odlomak iz Gentlemana Marka Twaina, a vek i po pre njega, isto tako na današnji dan, ali u Dublinu, 1667. rođen je Jonathan Swift, vrlo plodan tvorac koji je ostavio za sebe nebrojeno mnogo eseja, poema, pisama, molitvi između ostalog, ali je najpoznatiji, rekao bih, po delu Gulliverova putovanja. Opet malo kopamo po arhivi Radio Beograda.
U Liliputu je najvažnije biti na pravoj strani.
Na pravoj strani?
Na kraljevoj strani, u borbi protiv države Blufesko.
Blufesko?
Jedine države na svetu pored Liliputa. Između nas i njih postoje suštinske razlike. Sve je objašnjeno u svetim knjigama.
Da?
Postoje ljudi, predvodi ih ministar Filipnak, koji kraljev pogled žele da skrenu sa suštinskih stvari. On želi da zarati sa Blufeskom, da ih pobedi i pobije.
Pobije?
Ti ćeš meni pomoći da ubedimo kralja, a ja ću tebi pomoći da prebrodiš zamke koje ti postavlja Filipnap.
A u čemu se razlikuju vaše ideje od njihovih?
U tome sa koje strane se razbija tvrdobareno jaje. Mi jaje razbijamo sa oštre, a oni sa zatupaste strane. O tom problemu napisane su desetine i desetine knjiga.
I šta kažu knjige?
Knjige kažu da jaje treba razbijati sa prave strane.
E, još samo da otkrijemo koja je to prava strana, pa da znamo kako se razbija jaje. Nadam se da smo vas ovim malo uveselili za kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ja vas pozdravljam u ime cele ekipe koja je od jutros bila ovde sa vama. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent jutarnjeg programa Đorđe Radosavljević. Ja sam Miša Stojiljković i želim vam uspešan radni dan. Za minut i 8 sekundi počinje jutarnji dnevnik. Slušajte pažljivo.